Ora Moldovei.
Bine v-am găsit la microfonul Europei Libere, Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
În actualitate și la Radio Europa Libera.
Deficitul comercial a atins cote record. Anul trecut Moldova a importat de două ori mai mult decât a exportat.
Situația de pe barajul de la Dubăsar rămâne tensionată, circulația localnicilor de pe un mal pe celălalt al Nistrului este îngreunată de forțele transnistriene.
Criza transnistriană rămâne piedica principală în fața unei reapropiere a Moldovei de Rusia, declară Europei Libere ministrul de externe Andrei Stratan.
Revine gerul în mare parte a Europei de Est, iar Gazpromul își reduce din nou exporturile de gaze.
Și ca în fiecare luni, carte la pachet și rubrica Dreptul tău.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru?
Vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, liderul creștin-democrat Iurie Roșca, s-a pronunțat pentru începerea unei noi anchete împotriva lui Valeriu Pasat, fost ministru al apărării și șef al Serviciului de Informații și Securitate. Valeriu Pasat a fost condamnat de un tribunal de la Chișinău la 10 ani de închisoare pentru vânzarea în Statele Unite a 21 de avioane MiG-29 în anul 1997. Dar Iurie Roșca îl mai acuză public că ar fi pregătit asasinarea sa și răsturnarea violentă de la puterea președintelui Vladimir Voronin, cu ajutor din partea serviciilor speciale ruse în timpul alegerilor din martie trecut. Președintele Voronin a declarat pe de altă parte postului de radio Echo Moscova că nu dispune de informații oficiale privind intentarea unui nou dosar pe numele lui Valeriu Pasat. Avocații lui Pasat nu au comentat deocamdată noile acuzații. Ministerul Sănătății de la Kiev a declarat că 738 de oameni au murit din cauza temperaturilor scăzute în Ucraina în ultimele 3 săptămâni. Majoritatea victimelor au fost persoane fără locuințe. Ministerul Energiei din Georgia a anunțat că țara nu mai primește gaze naturale din Iran pentru că a fost aplanată criza în furnizările de gaze din Rusia. Conductele care le leagă Rusia de Georgia, aruncate în aer luna trecută, au fost reparate și livrările au revenit la normal, au anunțat autoritățile de la Tbilisi. România a făcut progrese pe calea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană, dar corupția ar putea submina beneficiile statutului de membru al Uniunii pentru cetățenii români, a declarat la București ministrul britanic al afacerilor europene Douglas Alexander. În același timp, el s-a declarat încurajat de eforturile României de combatere a corupției, eforturi care, cităm, dau semne că lucrurile se mișcă. Președintele din Muntenegru, Filip Vujanović, a amânat o ședință a Parlamentului la care urma să se stabilească data unui referendum pentru separarea de Serbia. Potrivit unei declarații a președinției muntenegrene, mai este nevoie de timp pentru dezbateri. Asupra amânării ședinței insistase și emisarul Uniunii Europene. Muntenegru este singura republică rămasă alături de Serbia după destrămarea Iugoslaviei în 1991, iar în anul 2003 cele două regiuni au format o federație având o administrație federală cu dimensiuni și atribuții reduse. Procurorul militar șef al Rusiei a declarat în Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, că aproape 2700 de militari au fost condamnați în anul 2005 pentru maltratarea subalternilor sau colegilor. Informația a fost dată publicității pe fundalul incidentului de la Academia de Tancuri de la Celeabinsk, unde un recrut a fost bătut cu brutalitate și schilodit. În mai multe țări musulmane, din Afganistan până în Indonezia, au continuat protestele violente față de caricaturile satirizându-l pe profetul Mahomed, republicate de ziare europene după ce apăruseră inițial în Danemarca. În violențele care au însoțit protestele au murit 4 oameni. Din cauza caricaturilor, Iranul a întrerupt orice legături comerciale cu Danemarca. Pe de altă parte, țările Uniunii Europene, Statele Unite și Secretarul General al Națiunilor Unite au condamnat atacurile de la sfârșitul săptămânii împotriva ambasadelor Norvegiei și Danemarcii din Siria și Liban. Mai multe pe această temă ascultați în timpul emisiunii. Primăria unui orășel belgian a interzis amplasarea în raza localității a statuiei lui Saddam Hussein, care îl înfățișează pe fostul lider irachian cu mâinile legate într-o cisternă cu apă, pe motiv că sculptura este controversată și poate trezi reacții explozive. Autorul lucrării, sculptorul ceh David Cerny, urma să expună statuia în orășelul Middelkerke în cadrul unui festival de arte. Iranul a informat oficial Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică despre planurile de dezvoltare a combustibilului nuclear, a declarat negociatorul șef iranian Ali Larijani, citat de o agenție locală de presă.
În anul 2005, Moldova a importat de două ori mai mult decât a exportat. Este ceea ce arată, în tot caz, ultimele date statistice oficiale. Importurile au fost în valoare de 2 miliarde 300 de mii de dolari. Exporturile în valoare de numai 1 miliard de dolari, ceea ce a dus la un deficit comercial record.
Un deficit care, pe moment, este acoperit de redevențe, adică de sumele importante de valută care intră în țară, trimise de moldovenii aflați la lucru peste hotare. Dacă însă această sursă de venituri se va diminua, și se va diminua, prevestesc economiștii, atunci dezechilibrul va avea efecte serioase asupra economiei autohtone, relatează Vitalie Condrațchi.
Deficitul comercial enorm se datorează creșterii mai rapide a importurilor în raport cu exporturile moldovenești. Este vorba, în primul rând, de importul masiv de resurse energetice și materii prime, de care nu dispune Republica Moldova, dar și de utilaje și mărfuri de consum. În același timp, lista produselor moldovenești solicitate pe piețele externe este destul de limitată, susține șeful Direcției Politici Comerciale la Ministerul Economiei și Comerțului, Octavian Calmâc.
Trebuie să constatăm că gradul de concentrare a exportului este destul de ridicat. Practic, 8 grupe de poziții exportate din Republica Moldova dețin 88% din toate exporturile noastre. Băuturile alcoolice, produse textile, produsele vegetabile, peile brute. Acest fapt demonstrează vulnerabilitatea exporturilor noastre pe piețele străine, inclusiv cele din Uniunea Europeană.
Analiștii economici consideră că deficitul comercial care depășește chiar volumul exporturilor din Moldova nu este deocamdată un factor de risc pentru economie, ci reprezintă un semn al creșterii economice. Directorul executiv al Organizației pentru Promovarea Exporturilor din Moldova, Vecislav Șterbeț.
Pentru o economie care este în proces de dezvoltare, o mare parte din importuri sunt efectuate în utilaje, mașini și așa mai departe, necesare de fapt crearea fondurilor fixe la întreprinderi care ulterior trebuie să dea produse cu valoare adăugată înaltă. Se activizează economia, crește importul.
Această opinie este parțial confirmată de datele statistice, industria moldoveană înregistrând o creștere de 6,3% anul trecut. Industria locală însă nu face față cererii interne, alimentată și de băncile comerciale prin creditele de consum. Potrivit lui Vecislav Știrbeț, efectul negativ al consumului trebuie compensat nu prin înlocuirea importurilor, ci prin găsirea propriei nișe în exporturi.
Crește și consumul, pentru că industria locală nu poate să ofere mărfuri la nivelul cererii care există pe piață 1 și la nivelul calității pe care îl solicită consumatorul, substituirea importurilor. Acest lucru nu este posibil și nici nu are rost să fie depus eforturi. Ideea este de a găsi acele sectoare pentru care Moldova poate avea niște avantaje comparative față de alte state. Dezvoltarea serviciilor și exportul lor ar fi o soluție care ar diminua deficitul, nu balanței comerciale, dar deficitul contului curent.
Anume situația contului curent, adică echilibrul dintre fluxul de valută ce intră în țară și cel care o părăsește, reprezintă îngrijorarea organismelor financiare internaționale. Dacă în prezent deficitul comercial este acoperit practic în întregime de valuta trimisă acasă de moldovenii ce muncesc peste hotare, atunci deficitul contului curent a înregistrat anul trecut o creștere semnificativă, potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional, cu 2 puncte procentuale, până la 5% din produsul intern brut. În cazul în care moldovenii aflați peste hotare vor trimite mai puțin bani acasă și acest lucru se va întâmpla dacă ei vor reveni în Moldova sau își vor lua familiile cu ei, Chișinăul nu va mai avea suficientă valută pentru a-și plăti importurile și datoriile externe. În această situație, Moldova va fi nevoită să facă noi împrumuturi externe sau să se declare în incapacitate de plată. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Exporturile moldovenești scad și pentru că au în centru produse agricole, care își pierd din competitivitate, mai ales pe piața tradițională din Rusia. Este în tot caz avertismentul dat de Uniunea Asociațiilor Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect, care a organizat o dezbatere pe tema calității exporturilor agricole pe piețele regionale, iar Sergiu Praposcic relatează.
Expertul Alexander Moravski susține că piața rusească tradițională pentru mărfurile moldovenești își va închide curând definitiv ușile pentru producătorii moldoveni. Potrivit lui, aceasta se va întâmpla nu doar din motive politice sau subiective, ci în primul rând pentru că Federația Rusă în scurt timp va deveni membru plin al Organizației Mondiale a Comerțului și producătorii moldoveni vor fi puși în condiții de liberă concurență cu mari exportatori mondiali de producție agricolă. Alexandru Moravski.
Ca membru al Organizației Mondiale a Comerțului, Rusia nu va putea stabili impozite pentru producătorii moldoveni mai mici decât cele stabilite pentru producătorii italieni sau cei din Uruguay. Astfel, problema competitivității devine foarte acută.
Vicepreședintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli, UniAgroProtect, Igor Vatamaniuc, spune că agricultorii din Republica Moldova nu au fost în stare să se reorienteze spre piețele de desfacere europene după ce în anul 2005 autoritățile de la Moscova au impus restricții exporturilor agricole moldovenești.
Dacă vorbim de produsele horticole, care sunt cele mai aducătoare de profit, de la 75 până la 80% erau până nu demult orientate spre piața Rusiei. Faptul că piața Rusiei s-a închis pentru producțiile horticole a lovit foarte grav producătorii agricoli și experiența acestui an demonstrează că, din păcate, deocamdată acest lucru nu i-a stimulat pe producători și exportatori să orienteze spre piețele europene. S-a mărit esențial exportul către România și Belarus. Producția, în general, este direcționată la consumul intern, producție de calitate nu prea mare și proporția producției exportate este relativ mică. Vorbim de câteva procente, până la 10-20.
În mod paradoxal, agricultorii moldoveni nu pot pătrunde pe piața occidentală, chiar dacă o parte din produsele autohtone corespund indicilor internaționali de calitate și de inofensivitate. Nina Formuzache, șeful laboratorului produse agroalimentare a Institutului de Statistică și Metrologie.
Calitatea produselor este la un nivel destul de ridicat. La moment, Moldova ar putea ieși pe piețele externe cu produse anume proaspete. Ce ține de aspectul exterior a produselor, să are în vedere forma, sigur că cumpărătorii de peste hotare sunt în direcția de a alege produse de o singură formă, de o singură mărime, de o singură culoare, ceea ce pentru produsele moldovenești este încă în dezvoltare.
Producătorii agricoli moldoveni spun că nu au bani, nu dispun de cunoștințe, de tehnologii și tehnică agricolă performantă ca să poată intra pe piața occidentală. Managerul SRL Tihagroservice din Cimișeni, Criuleni, Gheorghe Tiholas.
Structura asta a codului fiscal, cât îi hărțuiește, un leu trebuie să-l dai la acolo în 7 părți, la împarță. Și când vine controlul peste 3 ani, zile găsesc greșelile, să fie care greșeală, că pun 1000 de lei, pun 100 de lei.
Vasile Popa, reprezentantul întreprinderii agricole Agrosava, Comuna Pârâta, Raionul Dubăsari.
Noi nu putem importa tehnologii noi, semințe noi pentru agricultură, doar ce sunt foarte costisitoare și nu dispunem de surse bănești. Factori sunt factori interne, ca politica fiscală în domeniul agriculturii, care este instabilă și îndeopște politica statului față de agricultură.
Reprezentanții Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli, UniAgroProtect, spun că autoritățile trebuie să manifeste receptivitate față de problemele lor dacă doresc ca agricultura să depășească situația de criză pe care o traversează. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
O altă problemă a agriculturii moldovenești este ineficiența. Faptul că terenurile agricole sunt împărțite în parcele mult prea mici pentru a fi lucrate cu tehnologie modernă. O problemă cu care se lovește, de exemplu, și agricultura din România, țară în prag de a intra în concurență directă cu țările Uniunii Europene.
Guvernul la Chișinău a făcut din așa numita consolidare a terenurilor o prioritate. Aplicată însă prin metode administrative și nu prin mecanismele pieții, obiectează mai multe organizații neguvernamentale, iar Vitalie Dogarul relatează.
În satul Sărat Arăzeșilor din Raionul Liova am stat de vorbă cu fermierul Nicolae Tomșa. El spune că sătenii au învățat legile pieței din mers fără ca să mai aștepte concepții la nivel de stat.
În sat avem așa 15 sau 10 până la 20 hectare oameni care au procurare acum și se extind. Sunt mulți care doresc să se extinde mai departe până când cei care lucrează și hotarele mai trimite.
Fermierul spune că un hectar de teren agricol costă în Liova între 3 și 4 mii de lei, dar că țăranii nu se prea arată interesați de procurarea pământului din cauza scumpirii carburanților și pentru că nu au unde își vinde producția agricolă. O altă metodă eficientă de consolidare ar fi arendarea pe termen lung a terenurilor agricole. Vera Belicci a luat în arendă circa 300 de hectare de teren agricol de la un număr de mai mult de 100 de proprietari. Ea spune că îi vine foarte greu să-și facă planuri de durată, întrucât țăranii în orice moment își pot retrage terenul din asociație.
Am avut 3 persoane care au vrut să lucreze individual. Au luat câmpurile semănate, primul an prelucrate, au luat roadă, când au văzut greutățile de a produce ceva, de sine stătător, s-a cerut înapoi. Numai din cauza de a fi mai ușor prelucrat pământul și munca acelui mecanizator și a tuturora, numai de ce i-am primit înapoi.
Petru Zaharia din satul Băiuș spune că de vină nu sunt doar țăranii, dar și așa numiții lideri care nu întotdeauna își respectă promisiunile din contractele de arendă.
S-a închis contract, acolo este tot, vreau zic, arătat cât omul trebuie să primească, cât greu. Și acum asociația elevatorul vor să schimbe contractele și aici apare iar probleme că oamenii nu sunt de acord să desfacă iarăși contractele.
Val Ciotschi este directorul proiectului de susținere a privatizării finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. El spune că pentru consolidarea terenurilor trebuie corectate mai întâi greșeli ce țin de împărțirea terenurilor și completarea titlurilor de proprietate. Ciotschi afirmă că există zeci de mii de astfel de probleme care trebuie să fie rezolvate. Pentru asta sunt necesari bani, răbdare, timp și multă muncă. Avem de a face cu un număr foarte mare de parcele mici. Mulți proprietari au decedat, mulți au plecat peste hotare. Oamenii simpli nu pot face consolidarea deoarece nu au bani nici măcar pentru înregistrarea documentelor. În situația creată, Ciotschi menționează că un rol important în consolidarea terenurilor l-ar putea avea investitorii, care trebuie să aibă însă asigurări clare în ceea ce privește garantarea dreptului de proprietate. În lipsa banilor, guvernul caută să atragă fonduri din afara țării. Ministrul Agriculturii, Anatolie Gorodenco, afirmă că între timp au fost solicitate să ofere sprijin mai multe organizații internaționale.
Noi ne-am dorit niște suporturi mai masive din partea Băncii Mondiale, bineînțeles că lucrăm în această direcție de activitate. Ar fi vorba de un fond al guvernului care ne-ar permite nouă folosirea unor suporturi financiare, dar până când nu avem concret înțelegere referitor la crearea acestor fonduri.
Conform datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în Republica Moldova sunt înregistrați peste 1 milion de proprietari de teren, care dețin mai mult de 3 milioane de parcele cu o suprafață medie de până la o jumătate de hectar. Specialiștii afirmă că actuala structură a terenurilor agricole nu permite aplicarea procedurilor și tehnologiilor avansate de prelucrare a pământului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău. Despre primul caz de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, rezolvat amiabil cu autoritățile moldovenești.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
La sfârșitul lunii trecute, Curtea Supremă de Justiție a judecat un dosar aplicând în premieră pentru Republica Moldova prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În felul acesta, Curtea Supremă de Justiție a evitat o nouă condamnare a statului moldovean la Strasbourg. Este vorba despre un proces inițiat de Eudochia Ungureanu din raionul Sângerei, căreia statul moldovean a refuzat în anul 1999 să-i aloce o cotă de teren echivalent în procesul de privatizare a pământului. Ajungând în ultima instanță la Curtea Supremă de Justiție și verzând cazul, Eudochia Ungureanu a depus 2 cereri la CEDO. În urma unui demers al agentului guvernului moldovean la Curtea Europeană de la Strasbourg, procuratura a făcut recurs la decizia instanței moldovene, inițiind rejudecarea cazului. Dosarul a trecut din nou prin toate etapele justiției naționale, ajungând iarăși la Curtea Supremă de Justiție, a cărui colegiu civil și de contencios administrativ a dat de data aceasta câștig de cauză petiționarului. Iată ce ne-a spus judecătorul Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi.
Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 25 ianuarie 2006, a fost aplicate direct normele articolului 41 a Convenției Europene prin prisma articolului 4 a Constituției Republicii Moldova. Doamnei Ungureanu, care s-a adresat la Curtea Europeană cu cerere, i-a fost restabilit de către Instanța Națională dreptul, cât și au fost acordate costuri și cheltuieli care eventual puteau să fie acordate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În astfel de situație, dreptul ei a fost restabilit și aceasta ar fi temei de scoatere de pe rol de la Curtea Europeană a două cereri contra Republicii Moldova.
L-am întrebat pe Mihai Poale Lungi care ar putea fi avantajele aplicării în instanțele naționale a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.
Aplicând această jurisprudență, am putea, practic, majoritatea absolută a cererilor care sunt înaintate împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană, să le examinăm în acest fel ca să evităm condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană.
Decizia luată de Colegiul Civil și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție este acceptată și de petiționari, dat fiind că membrii Colegiului au dispus achitarea despăgubirilor morale și materiale în conformitate cu jurisprudența Curții Europene. Astfel, instanța a dispus alocarea unui teren agricol de 1,5 hectare și a 2.000 de euro pentru Eudochia Ungureanu, plus 500 de euro pentru retribuirea avocatului. Avocatul Eudochiei Ungureanu, fostul ministru al justiției Ion Păduraru.
Soluția care a fost acceptată de Curtea Supremă de Justiție, adică admiterea cererii și recunoașterea faptului violării prevederilor Convenției Europene pentru Drepturile Omului în procesul intern, este ca atare foarte important, pentru că este pentru prima dată. Eu cred că în perspectivă, având deja cazul ăsta și probabil că altele care vor urma, aceasta va duce cu certitudine la simplificarea procedurilor care sunt totuși se recunoaște de lungă durată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Iată cum comentează această decizie judecătorească președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski.
Este prima dată când instanțele judecătorești aplică la direct prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului. Această experiență urmează a fi susținută și urmează a fi promovată, deoarece astfel noi vom avea posibilitatea să diminuăm numărul condamnărilor Guvernului Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și să eficientizăm mecanismul național de protecție și promovare a drepturilor omului la nivel național.
Vitalie Nagacevski spune că în cazul în care justiția moldoveană va ține cont de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului la judecarea cauzelor, atunci Republica Moldova va reuși să diminueze cheltuielile la capitolul despăgubiri și va reuși să-și îmbunătățească imaginea pe plan internațional. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și acum principalele știri pe scurt.
Deficitul comercial a atins un nivel record. În 2005 Moldova a importat de două ori mai mult decât a exportat. Situația de pe barajul de la Dubăsar rămâne tensionată, circulația localnicilor fiind îngreunată de forțe transnistriene. Și Transnistria rămâne mare obstacol în calea apropierei de Rusia, declară Europei Libere, misul de externe Stratar.
Iar în actualitatea internațională, ministrul sănătății de la Kiev a declarat că 738 de oameni au murit din cauza temperaturilor scăzute în Ucraina în ultimele 3 săptămâni. În mai multe țări musulmane, din Afganistan până în Indonezia, au continuat protestele violente față de caricaturile satirizându-l pe profetul Mahomed, publicate de ziare europene. Violențele s-au soldat cu 4 morți în Afganistan. Iranul a informat oficial Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică despre planurile de dezvoltare a combustibilului nuclear. Situația din regiunea Dubăsar rămâne încordată, a declarat Europei Libere Ion Leahu, reprezentantul Moldovei în Comisia Unificată de Control, deși sâmbătă autoritățile transnistrene au demontat gardul metalic instalat pe barajul hidrocentralei de la Dubăsar. Despre ultimele evoluții relatează Elena Cioina.
Grănicerii Transnistre ne-au demontat sâmbătă după amiază doar gardul de fier de pe barajul de la hidrocentrala de la Dubăsari, ne-a spus primarul de Corjova, Valeriu Mițu.
Sâmbătă a fost restabilit, părere de rău, postul așa și-a rămas de colaboratorii de miliție care erau. Șterați dimineață colaboratorii de poliție care activează pe platou cu cei care locuiesc în comuna Corjova, nu li s-au permis treacă acasă.
Dar de ce?
Că erau în uniformă, nu li se permite în uniformă să margă pe hidrocentrală. Persoanele fizice așa treceau, dar evident că s-au primit că așa s-au ratat. Mulți s-au vorbit și la Comisia Unificată de Control și eu leacă s-au mai liniștit. Dar cum înțeleg eu nu pe multă vreme. Fără pașaport nu poți trece. Cum și-au fost? Nu s-au schimbat, numai că s-au scos gardul de fier.
Mițu a adăugat că polițiștii moldoveni au fost nevoiți să ajungă în aceste zile acasă, trecând Nistrul pe gheață sau ocolind digul pe o rază de câțiva kilometri. Ion Leahu, reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, a declarat Europei Libere că situația rămâne în continuare tensionată și se poate agrava în orice moment. Leahu a precizat că zilnic traversează barajul în jur de 300 de persoane care locuiesc în zona de securitate.
Zidul, în primul rând, servea drept un ajutor miliționerilor atunci când se apropiau mai mulți polițiști, în primul rând. Și, într-un rând, ei, în caz că văd că mai mulți oameni circulă și au asupra sa bagaje, cam mai ușor să efectueze verificarea și luarea unei plăți pentru aceste bagaje, îi închideau poarta.
L-am întrebat pe Ion Leahu dacă autoritățile transnistrene au oferit explicații în legătură cu blocarea barajului de la Dubăsari.
Ei au încercat să ne convingă că au la mână niște acte de testare a digului, potrivit cărora digul se află într-o stare avariată, necesită a fi reparat și circulația activă deasupra lui ar condiționa distrugerea mai departe. Însă asta, în convingerea noastră, este o aberație că cât de multă populație n-ar circula pe acest dig, ea este incomparabilă cu presiunea volumului de apă care permanent este efectuată asupra digului. Deci este numai un pretext pentru a regula circulația pe acest dig.
Membrii Comisiei Unificate de Control urmează să se întrunească joi 9 februarie într-o ședință extraordinară, la care urmează să abordeze problema locuitorilor de la Corjova, a spus Ion Leahu. Amintim că milițienii transnistreni au instalat samovolnic la începutul săptămânii trecute un gard de fier și un post de grăniceri pe barajul hidrocentralei de la Dubăsari, izolând satul Corjova de pe malul stâng al Nistrului, aflat sub jurisdicție moldovenească. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Vineri la Kremlin, președintele Rusiei Vladimir Putin se declara nemulțumit de relațiile ruso-moldovene, afirmând că acestea nu mai reflectă, citez, spiritul de încredere și prietenie care caracterizase relațiile bilaterale 10 de ani.
Și autoritățile moldovene și-ar dori relații mai bune de cooperare cu Rusia, a declarat Europei Libere ministrul de externe Andrei Stratan, dacă nu ar exista un mare impediment, criza transnistreană.
Acest motiv este unicul care astăzi, spre regret, nu poate fi nici de cum depășit. Poate anul 2006 ne va da posibilitate ca și în cadrul dialogului direct politic cu Federația Rusă să abordăm și acest subiect și împreună cu partenerii noștri internaționali să stabilim mecanismul și cu succes realizăm acest obiectiv pe care îl urmărim noi de a reintegra Republica Moldova.
Care ar putea fi compromisul? Se va reveni la federalizarea Republicii Moldova va fi luat ca bază pentru planul de reglementare și aspecte din ceea ce a propus anterior Moscova?
Nu am primit nicio propunere din partea Federației Rusă în legătură cu această inițiativă sau dorință de a relua dialogul politic. Odată cu reluarea acestui proces, nu o singură dată conducerea politică a statului a menționat că nici de cum reunificarea teritorială a Republicii Moldova nu poate fi realizată prin federalizarea.
Ce poate propune Chișinăul Moscovei pentru ca dialogul să fie reactualizat?
Chișinăul deja a propus nu numai Moscovei, cunoaștem despre inițiativele ucrainene care au fost reflectate în planul Iușenko.
Ceea ce a provocat niște ambiguități, faptul că Kievul a cedat după ce a convenit cu Chișinăul să implementeze înțelegerea privind recunoașterea specimenelor vamale și asigurarea unui mecanism unic de control la frontiera moldo-ucraineană.
N-aș dori să fiu așa de categoric, menționând spunând că Ucraina a cedat. Despre neimplementarea acestei decizii s-a vorbit și la Bruxelles. Va fi un control și o unanimitate în perfectarea actelor vamale și efectuarea operațiunilor de export-import pentru toți agenții economici din Republica Moldova, inclusiv și din partea stângă a ministrului, lucru care ar da posibilitate tuturor agenților economici să beneficieze de posibilități.